sagði einhvern part og það þarf ég að fara tilbaka.
Já, já.
Þannig þá þetta oft orðið bara lengra.
Hlustarðu mikið á einhvað?
Já.
Hvað hlustarðu á?
Tónlist.
Ef að byrja þetta?
Já. Ég glem að taka þetta upp.
Nei, en ég búin að setja á rekk.
Því magni munu breytast og mennitni þá með Það hefur gerst hjá okkur því ég hef þig ekki séð Síðan að þú mæltir þér mót, fórst að gefa undir fót Og þú ert ekki eins, það ég til neins að reyna að segja mér Að svo sé ekki, þú ert ekki lengur stúlkan sem ég þekkti Því það eru tvær leiðir sem ég kjósa ganga einir En ef svo ég stend samt hér því ég veit Þú hafðir óbeið á að vera ein og öllu slíku Því finnst mér þú ekki vera sjálfri þér líku
Þann daginn kæru vinnur, velkomin í tónlistaþáttinn Takkja til náttal Við með gest í dag sem á áhugaverðari feril heldur en margir knattspyrnu minn, spila fótbolta Íslandi og Bandaríkjunum Mexíkó Frakklandi, í íslenska landsliðinu leikmaður FH í dag hefur, ég held að ég þekki nú vel til í Kappagrika og ég veit að hún hefur breytt miklu Kappagrika og hún spila eitt leik á þessu tímbil og hjálpaði liðin að komast í byggarúrslit Andrea Rán Snæfelt Haugsdóttir hjartanlega velkomin
Takk fyrir það, takk fyrir
Friki Dór
Já Já.
Það uppáhald?
Það uppáhald.
Hvað hérna, hlustaður á þetta í Mexíkó?
Alltaf. Þannig alltaf í top 10, sko. Top 5, top 3, líkuð.
Þetta hérna, svolítið áhugaveru ferill þegar ég fór að garfa í þér.
Já, hann aðeins öðru sig. Hann aðeins öðru sig en bestir kannski.
Það eru trúað þessu þegar þú varst 12 ára?
Nei.
Á þetta eftir að... Ferðast svona mikið?
Nei, ég hef aldrei geta sagt þetta því að ég var 12 ára að þetta myndi gerast.
Má það hafa mikrofon aðeins nærir?
Ok, ég að koma bara nær.
Nei, það bara draga hann aðeir, þetta nú gott sko. En hérna, ég get líka að heika þér. Hérna, ef við byrja á þessu?
Já, endilega.
Þú ert 15 ára, þú spilaðu mútið stjörnunni, fyrsta meistarásleikiðin.
Jú, jú.
Árið eftir ertu komin í nokkuð stórt hlutverk hjá líkanum. Hvernig rátt að þér á því og getur eitthvað í fótbolta?
Ég einhvern veginn hugsa ekkert eitthvað þannig út í að þá.
Nei.
Mér fannst alltaf bara gaman í fótbolta.
Já.
Þannig að þegar maður mætti á æfingasvæðið að þá var maður að hérna, njóta. Mm. Og þetta var bara einhvern veginn að skemmtlaðast það sem ég gerði.
Er það ennþá þannig?
Já. Þetta er eins og öðru sig núna, back then.
En. Já. Manstu eftir því? Að vera 15 ára og koma inn á?
Já, var þetta ekki á Stjörnu velli?
Jú, jú.
Jú.
Töpum 4-0.
Man það reyndir ekki.
Nei.
Ég var ekki reynilega, já, hátt uppi.
Skoraði líka fyrsta markið þetta móti Stjörnunni?
Það svoleiðis.
Já, jú, þú manst ekki þetta
því? Nei, ég man ekki þetta því. Var það á Stjörnu velli líka?
Góð spurning.
Ég...
Annarkvort það reyði kopaði. Þið töpum reynda þá líka.
Jæks.
En minna, þú veist, 15 ára, það nú nokkuð vel gert að vera komið 15 ára í meistarflokk.
Já, já, allan að þá, allan margar eldri leikmenn fannst mér á mínum tíma því á 15 ára.
Já.
En núna náttúrulega leikmennrótnir mjög efnilegir og komnir upp snemma.
Já, til dæmis ég að fá liðinu.
Já, til dæmis.
Hvað hérna, hvernig var að alast upp í Breiðablik?
Bara mjög gaman, það var bara einhvern veginn lífið
Það var lífið?
Já, ég bara þekkti ekki neitt annað
Nei Hverjir eru svona eftirminnilegir liðsfélagar sem varst með þarna? Með hverju mólstu upp?
Já Það er svo ótrúlega margar stelpur sem mólstu upp með En margar sem hættar að spila núna eins og Elmarún og Sætislega og Já. Svo bestu vinkon mínar Ástarósa og Eladís
Já
Já, svo Hatti, Isabella, Hugrún, Anita, þannig, já, það eru margar stelpur hættar.
Mm-hmm.
En svo náttúrulega Hildur Sif og Jóna, sem er núna yfir maður minn.
Já, já, fyrir nána að hanga eftir.
Já, hann er, já, fullt af stelpum sem að
hver var
mjög vel
eftir. Hverju voru þjálfaðið þarna í yngjörflokkunum? Af því þetta komur nú mikið að koma leikmönnum á þessum tíma.
og hafa hann þetta alltaf komið.
Það var Kitta og Dúa voru tímabili og svo Sigrún sem núna hérna ég gleymi sem íslenskaranum president
formaður
nei, í skóla
já, hérna skólastjóri
skólastjóri, takk fyrir
president
oh, oh my god, hjálp, sorry já, í Hörðardalsskóla, hún segir hún
já.
Svo var Júli
já
Addi Bill með séræðingar
já.
Þetta rosalega mikið fólki þegar maður pælir í því
einu var lið hugsaðu einhvern veginn á ensku
já
Ég hef nefnilega upplifað að það bæði að hugsa og tala við sjálfum mig á ensku og norsku. Það mjög, þá fattar
maður. Þrjú tungumál?
Já, eftir að ég bjóði náttúrulega í Núri og bandaríkanum, sko. Þannig að ég hef upplifað að tala við sjálfum mig að þú veist þetta sem að það.
Ég er stundum bara með orða á ensku í haustum og ég er bara, ég veit ekkert hvað þið þýða á íslensku. Þannig, ég lendi í bópastundum.
Hugsaðu þá ekki bara, herðu, ég þarf að fara að tala með íslensku.
Nei. En, þú veist... Það kleim ég enskunni, þannig að það ekkert nóin.
Nei, hérna, ég las einhverstaðar þegar ég var að garfast í ferlinuðinum að hérna, þú hafi verið smeyk við það að fara í skóla í Bandaríkjunum vegna þess að það hafi verið svo lélegi ensku.
Ég var hræðinleg.
Já.
Ábygglega lélegust í bekknum mínum, sko.
Það var þannig?
Já, þetta, ég hef ekki hérna aldrei verið góð í tungumálum yfir höfuð.
Nei.
Þannig að, já, enska og danska voru ábygglega Það sem ég var lélegust í, sko.
Við höfum átt þetta sammeðilegt.
Ah.
Já, ég, þú veist, mér fekk, ég er mann þegar ég var hérna í skólanum, ég var alltaf, þá var sko þetta, þá var menn láttin lesa upp er alltaf bekkin, sko.
Já, hræðilegt, sko.
Það er bara, það er bara mesti kvíða hnútur sem ég fengi í magan æfinni.
Þetta bara ætti að vera ólegt, sko.
Með dönsku, þá var mér nú eiginlega drull, sko, því að það náttúrulega voru allir lélegir í dönsku.
Nákvæmlega.
En svo náttúrulega þegar maður flýtur bara nú, þá pikkar maður þetta nú upp tiltölulega snemma.
Já, maður hafði bara engan annan kost, þannig að maður einhvern veginn þurfti bara að henda sér í djúpulegina og bara gera það.
En þú veist, var þetta í alvörunni, varst í alvörunni að pæla í að sleppa því að fara til Bandaríkjanna út af tungumálaörðuleikum?
Það var alveg svona aftur í haustum að mér, þú veist, ég var bara svona, ég svo ógeðslega léli í þessu, þú veist, hvernig ég að fara að læra á ensku?
Mm-hmm.
En svo var ég var í kvennó og læriði semst efnafræði á ensku
já.
Það var náttúrulega alveg hörmung sko. En en mér gekk alveg vel þar
Akkur var efnafræðin kennt á ensku þar?
Ekki hugmynd, hún ábyggulega ennþá kennt á ensku þar
já.
En þannig ég hugsa alveg ég var svona tvístiga ég var svona hvernig ef ég tala ekki tungumáli hvernig er ég fara að redda mér hva?
En þetta hún er reddast
já, þú veist og nú ég svo þakklátt að því nú tala ég enskunum mjög vel
Og þvílík ákvörðun. Þetta hlýtur eiginlega að vera svona leikbreytir hjá þér að hafa farið þarna til Bandaríkjanna í skóla.
Já, klálega. Þetta bara einhvern veginn opnar nýja sýn á lífið og fótboltann.
Florida.
Já.
Florida Bulls.
Mm-hmm.
Ég elska við...
Tampa Bay.
Ég elska hérna þetta við þú veist, fimmleika félag hafnafjarðar eða víkingur
Já.
Eða þú veist þetta svona ja víkingur reynda svona skýrskotin í eitthvað sko en Bandaríkin eru með þetta þú veist the Patriots.
Gjössamlega.
Hérna the Bulls.
Það alveg passion að núti
sko. Cowboys.
Já.
Ég hef gaman að þessu. Ég var til ef ég myndi stofna leið á Íslandi þá myndi ég örugglega búa til eitthvað svona fáranlegt þú veist.
Nei.
Knattspyrnu félagið eitthvað.
Já, það bara miklu skemmtilegra.
Já. Hvað hérna en sko þetta voru 50 skólar sá ég líka sem þú gast valið að fara í.
Já.
Það lítur líka að vera bara kvíðavaldandi.
Já.
Eða mikil heimavinna.
Mikil heimavinna, það rétt. Mm. Gott orð. En ég var með gott bakland sem að hjálpaði mér mikið.
Voru Jóna og Brynjar að hjálpa þér? Voru þau byrja með
Nei, þau voru
soccer education?
Þau voru að byrja.
Já.
En já, það hefði verið mjög gott að hafa þau.
Mm.
En ég semst var með annað fyrirtæki að hjálpa mér.
Ok.
Sem að er frá Bandaríkjunum held ég. Mm-hmm. En já, þegar ég hugsa tilbaka þá hefði verið stórt að vera með þau sko
já.
En já, sjálfsög það klátt fyrir það sem ég fekk og...
Akkur valdurðu Florida?
Mér langaði bara að prófa eitthvað allt annað en Ísland og já, Florida náttúrulega bara anstæða við Ísland
þú hefur verið svona eins og ég, eins og við vorum að tala með hann, þegar ég hérna var að fara sem skiptinu með til Guatemala. Sól og sumari, takk.
Já, þá ertu bara komin einhver hugsan að bara, já, bara eitthvað annað.
Já.
Guatemala er sem þetta eitthvað next level, sko.
Já, það voru, það er þetta að færa rök fyrir því að það hefur verið mistök. En það er nú efni í eitthvað annað, hérna, annað efni sem ég nenni nú ekki að fara í, hefur eiginlega ekki vilja að ræða það heldur neitt
sérstaklega.
Fótboltinn í Bandaríkjunum þarna að þú kemur. Þetta ekki langt síðan. Þú ert svo ung.
Já, ég ennþá ung.
Að hérna, var þetta allt annað heldur en íslenska besta deildin?
Já, þetta var bara öðruvísi.
Já.
Ég kemur út. Þetta náttúrulega bara fleiri krakkar á mínum aldri.
Já, já.
Þá, þú veist, hafa mig ekki að spila með stelpum sem eru miklu eldri. En aftur á móti að kaninn, eins og veist, mjög yktur þannig séð.
Mm-hmm.
En hann tekur öllu svo ótrúlega alvarlega.
Mm.
Þannig að þú veist, æfingarna eru bara max, max, max. Og þú veist, það eru liftingaræfingar á hverjum degi og það eru alltaf bara tekið á næsta level.
Var ekkert verið að velta fyrir sér eitthvað sem kallast player load?
Í prísi sem er nei.
Nei, klárum ekki.
En svo þegar seasonu byrjar að þá er það, já.
En bara gæðin á fótboltanum, bara þegar þú ert að spila leiki við Iron og Clemson eða hvað lið sem er, þú veist, er þetta, þú veist, voru þetta, var þetta betri fótbolti, voru betri leikmenn en þú heldur í íslensku deildinni?
Já, það alveg mikið af ungum, mjög góðum leikmennum, af því að eins og frá Kanada að koma mikið af hérna, landsliðsmönnum mm. og allstæðar frá í Evrópu og meiri sé bara kaninn sjálfur. Og þetta náttúrulega yfir 1000 skólar þarna.
Mm-hmm.
Þannig að það ótrúlega, það mikill munur á levelinu.
Þannig að voru kannski ekki sérstaklega margir skólar sem höfðu áhuga á þér.
50
af 1000.
Hefðu, þú vorstu taka þessi setning út.
Nei, þetta ekki bara skólar.
Já, nei, hérna, þannig, þú veist, þú ert með Power 5 skóla
já.
Sem eru bara allt annað level en, já, margt annað.
Mm.
Þú veist, ég horfi stundum á UCLA spila.
Mm-hmm.
Og það hefði bara svo enjoyable. Mm. Þú veist, það spila bara upp niður, þú veist, hægri vinstri, ef það gengur ekki upp frá hægra megin, þá að koma yfir, þannig að þú veist, leikskilningun fáranlega góður.
Mm-hmm.
Og það eru ótrúlega mörg liðarn úti sem eru top, top, top og gætu alveg redda sér í atvinnumennsku.
Já.
Ef ég segi sjálf frá.
Mm-hmm.
Þannig, Já, þetta snýst bara allt svolítið, bara levelið úti, þú veist hvert þú ert að fara, hvað þú vilt gera, hvert þú ert að stefna, þannig bara hvað markmið og ég myndi segja fyrir mig, þú veist að þá var þetta bara mjög gott level, ég valdi skóla sem að hentaði mér vel, já, þú veist, ég var, hvernig þið útskýmar, svona stærri leikmaður í liðinu,
Já,
og fekk mikið spiltíma.
Og stór fiskur, lítill tjörn.
Það akkurat það sem ég var að hugsa, en ég gat ekki sagt það.
Þú mátt líka tala ensku, sko, þegar þú vilt.
Ok, takk.
Það verið fyndið.
Fólk skilur það alveg.
Já, almennt erum við nú þokkalega góð í ensku.
Já, ég er náttúrulega, já, geta alltaf að tala íslensku.
En á hvað hérna, þú veist, í hvað deild voru því? Og ég, nú veit ég sko að deildar fyrirkomulega er ævintýralega flókið. Sko.
Já, ævintýralega flókið, sko.
Veist, þetta voru þið bara, var þetta sterk deild?
Já, ég myndi segja að mín deild væri svona aðeins betur average, þú veist, hún okay. var, það voru mikið af góðun leikum í deildinni,
mm.
en svo var þetta oft svona milli ára, þú veist, bara hver var útskrifast, hver ekki,
mm-hmm.
en já, heilt yfir þá var deildin góð.
Og þú valdir að vera, þú veist, senior player eða þú veist, leikileikmaður?
Já, ég valdi það.
Og þú veist, þú vissir það alveg fyrirfram?
Já. En hérna, þess vegna eins og ég segi, þú veist, það hefði verið gott að vera með Brynjar og Jónu back then, mm. af því að þeir sem ég var með, þú veist, þeir náði ekkert að útskýra fyrir mig þannig, þú veist, hvað ég var að velja eða hvað ekki.
Mm.
En, þú veist, ég mjög þakklátt fyrir það, af því að ég bara tók þetta gjössanlega í mínu hendur og valdi það sem ég valdi
mm.
og myndi ekki breyta neinu. Þú veist, en ég skoðaði til dæmis marga skóla sem voru í sem Power 5 Conference
mm.
og skoðaði topp þrjá skóla sem ég langaði í
mm-hmm.
og margir sem ég sagði nei við sem eru náttúrulega fáránlega góður í fótbolta sko
mm-hmm.
en þá hafði ég einhvern veginn ekki humdu það
nei.
En já, ég myndi ekki breyta neinu fyrir mína reynslu og það sem ég valdi.
Nú ertu að vinna með Jónu og Jónu Kristínu og Brynjari.
Já.
Þannig að þú veist, og þá ertu væntanlega, ertu þá ekki að gefa ráðleggingar til
Jú.
Krakka að velja?
Jú.
Hvernig sá prósess?
Ef
ég kæmi með son minn og sagði við hérna, fyndi eitthvað skólaherran.
Já.
Hvað myndir þú gera?
Ég myndi fyrst og fremst vilja fá að vita hvað hann vill Já. Fá í, sem sagt, með sína reynslu.
Mm.
Hvað vill hann fá út í þessu? Mér það skipta mestu máli af því að ég get kannski tekið einhvern einstakling og vera bara jáhúrt. Þú veist að geggjuðu leveli, þú veist þetta það sem þú að þeirra að gera. En þú veist ef það ekki það sem þú vilt og þú vilt kannski meira, ó, ég vil meira kannski námið skipta mig meira máli, heldur á fótboltinn. Að þá myndi ég þá frekar finna námskóla fyrir saman einstakling heldur en að vera forsa honum í eitthvað ákveði sem að vill ekki.
Eru skólanir þá, þú veist, er þetta meira, sumir skólar eru meiri íþróttatengdir, aðrir eru meira námstengdir?
Þeir eru yfirleitt bæði, báðir, með bæði, þar að segja. En, þú veist, það eru bara sumir einstaklingar sem að vilja fókusera meira á námið.
Já.
En, og svo, þú veist, þannig, við erum með sem niður svo eru mörg.
Já, já, sem betur fer.
Já, sem betur fer. En, já, þannig, mér finnst skipta meira máli, þú veist, hvað einstaklingurinn sjálfur vill. Mm. Þú veist, sumir vilja eins og ég gerði skipta meira málin lið og fá þá fullt af mínútum.
Mm.
Svo eru aðrir sem vilja kannski fá meira challenge og vera keppastu mínútur.
Já.
Þannig að, já, þetta bara mjög einstaklingsmyndi, myndi ég segja.
Hérna, með hvaða gráðu útskriðastu hana?
Business management, sem viðskiptafræði stjórnin.
Já, já, og nýtist það?
Ég að spila fótbolta núna, þannig að en já, ég tók mikið af marketing áfungum þannig að ég hef verið að sjá social media hjá Soccer Education þannig að ég myndi segja klálega að sá partur nýtist þannig læriði margt sem að ég nýti mér þar
Þú ert með 111.000 followers á Instagram
Já
Hvernig ósköpunum kemur það?
Mexico
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 Var það einhver sjokk? Byrjaði þetta bara að rigna inn þá?
Já.
Já,
basically.
Og hvað hugsaði maður þá þegar að fara alla þessa followara? Og nýtist það eitthvað?
Já, það nýtist alveg. Mér finnst bara hvernig, já, heimurinn núna bara allir á social media þannig séð. Þannig að eins og þegar ég var í Mexíkó að þá mikið af sponsorum sem að hafa samband og vilja gefa heiminn sko líka við.
Já.
Þannig, okay. og já, það nýttist líka í Bandaríkjunum og líka, já, þannig það nýttist alveg.
Ég svolítið gaman af þessu, af því að þetta svona nýtt. Maður sá þetta með Rúrik og H&M hana,
já.
Þegar hann náði miljón.
Það rosalegt.
Söður ameríska konur alveg villi vekk, vildu, hérna.
Slefandi eftir hann.
en gamlikallinn, menn sem eru eldri ég og eru þjálfarar, þeir hafa engan húmor fyrir þessu. Ég tók nefnilegtið í, hérna, eftir Evrópumótið hérna um daginn.
Já.
Þá kom eitt gamall og reyndur þjálfari hérna sem vildi meina það sko að það væri engin ægi á þessu kvennalandsliði það voru gjörsanlega bara að missa á hausinu það væri bara á TikTok.
Já, áhvert. Já, ég sá ekki það.
Ég, mér finnst það mjög fyndi. Það ekki bara risaðlega sem skilur ekki hvernig heimur unga fólksins virkar í dag?
Jú, mér finnst það bara svolítið sorglegt sko.
Já.
Og, já, þetta var eiginlega hlæðilegt sko. Ég held að þetta hafa meiri klikk fyrir þetta heldur en eitthvað annað sko.
Já, já.
Því ég held að við vitum öll í dag að TikTok ekki að fara hvað sem var svona að trubla fyrir einhverju öðru þú veist, þegar þú ert fótboltkona þá veistu hvert markmiðið allt sem gerist utan fótboltans að sjálfsögðu þarf að vera respekt og alltaf
þetta er bara afþreyingar ekki
Exactly.
Ég hef verið að horfa á krakka að gera þessar aðþreyingar, sko. Ég get ekki betur síðan, heldur en séu bara að drepa tíman og hafa gaman, sko.
Já, og þetta það.
Sem að menn notuðu bara í það að spila og spila eða spila tölvuleiki í gamla þetta.
Einmitt. Og mér finnst þetta persónulega skemmtilega því þá ertu basically að fá kynnast einstaklingum betur.
Já, já.
Og það gaman að sjá í gegnum social media bara einstaklingin sjálfan. Þú veist, hver ertu sem persóna?
Nei, þú, svo vitum við bara hvernig það gamlingin hann vill oft vera neikvæður sko.
Já, my
og fólk getur alveg þrifist á því að
Það rosalegt þegar þú talar þetta ég, akkurat, þetta eitt af sérstaklega þegar stelpunna voru að nefnum Mér fannst fólk þrýfast á neikvæðinni.
Já, það ótrúlegt.
Mér fannst það ótrúlegt og ég bara, nú ég búin að vera í burtu í smá tíma og ég hef ekki verið í svona mikil neikvæðinni og þessna, þú veist, ég búin að vera í Frakklandi, ég búin að vera í Bandaríkjunum og Mexíkó, þú veist, sé neik, þú veist, ég sé ekki svona neikvæðinni.
Nei, nei.
Og þú veist, ég veit ekki.
hvernig nennir fólk að vera leiðilegt?
Ég bara skila ekki, sko, þú veist, ég veit ekki hvort það sé fyrir klikkin eða hvort að, af því þú veist, þetta er einhvern veginn ekki að hafa áhrif á liðið sjálf, þú veist, þeim drullu sama.
Já, já.
Þú veist, en fyrir mér þetta bara fólk sem að fá að lesa þetta, yngri stelpur sem eru á, hérna, á þessum miðlum,
já, já.
Þær eru að lesa þetta, en þú veist, stelpunum í liðinu, þeim gæti ekki vera meira sama.
Nei.
Og þú veist, sjálfum sem fótboltamaður þú veist, manni svo alveg sama hvað fólk að segja mann
já, já.
Þú veist, bara á sérstu tala okkur, bara frábært
já, já. Fylgistu með umfjöllunum, F-áliði til dæmis?
Nei, móða lítið þú veist, bara eiginlega ekki neitt
En þú hlýtur að hafa gert þér á stingri?
Já, þú veist að sjálfsögðu þegar maður var ekki inn í einhverju að þá var maður að lesa það Megra þess
Já Af því að ég bara, þú veist, þegar ég var að byrja að þjálfa, þá las ég allt og hlustu allt og
Já.
Var brjálaður þegar einhver, hérna, gaggrindi með eitthvað. og svo núna einhver að segja, þú var einhver að segja þetta og þetta, já, mér bara, nei, ég nenni nú ekki að hlusta á þetta. Og Þorsteinn Halldórsson hefur nú svona talað þetta, sko, hann fylgist ekki með, sko. Þetta hefur býtur ekki þá, þá sem eru, held ég, með reynslu og eru að...
Bara ekki neitt, sko.
En var þetta, bara af því að við erum farandi landsliði? Sko, ég geri eiginlega, sko, fyrir, ég bara sáttur þegar íslensku landsliðin í fótbolta.
Já.
Eru á stórmótum.
Já.
Það fyrir mér, og, veist, og það bara mín, sko, ég bara ánægði með það.
Mm-hmm.
Og þú veist, og ég var alveg ánægði með það að þær vildu fara upp í riðlinu, sko, en, og ég hefði svo smálega viljað að myndi gera, en fyrir mér eiginlega bara nóg að komast á mótin. Ég átta mig bara á því hvar Ísland í... Hérna, veist, Ísland 0,005% íbúa jarðar.
Já, það rosalega prósenta.
Það rosa lítið að fólki fáir sem búa hérna.
Já.
Og hérna, þannig að, þú veist, hvað finnst þér það?
Nei, það greinilegt að vera með nákvæmlega sama hugsunarhátt, af því að til þess að komast á stórmót, þá þarftu að gera ákveðna hluti.
Já.
Og þær gerðu það, mm-hmm. þær komist á stórmót, þær unnu Þýskaland, mm-hmm. þú veist, þær gerðu hluti sem að er eitthvað sem er hægt að hérna fagna að sjálfsögðu sem íþróttamaður og hérna þá náttúrulega þú vilt meira að sjálfsögðu og þú veist, ég veit alveg að stelpunna vildu miklu meira heldur en einhver annar
mm-hmm.
þannig við sem sátum upp í sófá og erum horfa á leikina og við séum monsvikin þú veist, mér finnst það svona bizarre,
mm-hmm.
þú veist, að það eru stelpunna sem vildi þetta, þú veist, þær vildi þetta mest
Jó,
það er það sem ég fannst svona
Ég hef oft veltið fyrir mér hvort að segja, ekkit oft, ég bara veltið fyrir mér hvort að hérna, af ég veltið svona reyndar ekki sérstaklega mikið fyrir mér, ég reyla að hugsa upp átt núna, að sko, svona væntingar, við finnst oft eins og væntingastjórnin á Íslandi sé ævintýrlega slök.
Já, hún er rosalega slök.
Það veist, af því að það voru allir við um að fara upp úr svona riðli, við um að fara upp úr svona riðli, jari,
mm-hmm.
það er ekki þannig í íþróttum.
Nei, það er alls ekki þannig. En, já. Mjög vel sagt, væntingastjörnum í Íslandi rosalega slök.
Maður hefur séð þetta í kynningum handboltalið.
Já.
Handboltalandsliðin. Við erum alltaf að fara að vinna eitthvað sko, svo komum við, lendum við 16. seti.
Já, já.
Ár eftir ár. Það er svo engin sé búin átt að segja því að það er bara topp 10 er bara einhvað sem gerist sjaldan.
Einmitt. Fagna litlu sigrunum.
Fagna litlu sigrunum.
En já, þannig að, jú, ég er mjög samanlegar.
Hérna, sko, við vorum að tala tungumálar líka. Einhvað hefur nú sjálfstraustið aukist þegar þú ert farin til Frakklands?
Já, ég tala alltaf enga fransku, sko.
Nei, ég reiknaði svona með því, sko.
Já.
En þú veist, væri gaman að þú talaði fransku. En þú fer frá Bandaríkjunum til Frakklands, er það ekki rétt hjá mér?
Jú, kem heima eins og svo fer ég út til Frakklands, já.
Hvernig kemur það til? Af því það er ekkert margar íslenska stelpur, ekki? Sara var í Frakklandi?
Jú, Sara, en málið er að Berglind og Anna voru að spila hana.
Auðvitað.
Og þeim vantaði semst liðstyrk
Já.
Og miðjumann sérstaklega og höfðu samband. Þannig að ég bara, why not?
Þú, open-minded, hoppar á þetta.
Já, ég.
Og hvernig var það?
Það var öðrisi.
Já, frakkar eru hérna öðrisi heldur en Íslendingar.
Þau eru rosalega öðrisi.
Og líka öðrisi heldur en kaninn.
Já, þau eru bara alveg í hináttina.
Var þetta alveg svart og hvít?
Já. Sko, það hjálpa hann alltaf heldur ekki að þetta var eiginlega rétt eftir COVID, þannig 2021. Þannig, og ég var í, þetta heitir Löf.
Já, já, ég þorði ekki að byrja þetta fram af auðlúsur ástæði.
Það má segja bara Lehavre, sko.
Já, það bara Lehavre, sko.
Lehavre, þetta er Löf.
Já, já.
Já, hann þetta svona meira svona eldri borgaraborg.
Mm-hmm.
Komst ég að?
Pensionista staður.
Ha?
Pensionista staður.
Já. Ég komst að því. Þannig, þú veist, þetta ekki París bein.
Nei.
En þetta klukkutíma frá París.
Ok.
Já, þetta var allt annað. Það mjög öðruvísi.
Gastu, hvernig þá?
Þú veist, eins og þú segir, þetta bara ekki eins og við Íslendingar eða kaninn. Þú veist, þau ekkit mikið að pæla í innstaklingum yfir höfuð.
Nei.
Þú veist, þetta ekki svona ekki, mér fannst ekki svo mikið svona tímstemning eða þú veist, þetta var bara meira svona innstaklingunum sjálfur. Þú veist, ég mig frá mér til mín.
Mm-hmm.
Þannig að það var eiginlega bara upplöðin mín. Þú veist, ég bara svona, vá, það eru bara allir þetta fyrir sjálfan sig. Fara bara á æfingu, bara drífa sig heim, ekki mikið að tala við hvort annað, við erum ekki mikið að gera saman og já.
Kannski svona hérna, kaldur veruleiki atvinnumennskunar.
Já, frekar.
Getur verið einmanalegt að vera atvinnumæður?
Bara, já. Mm. Já, klála.
Mikill frítími.
Já.
En þú, til dæmis þjálfarinn, var það frekki?
Já, ég neitt að fíla hann mjög mikið.
Ok, tala hann ensku við þig?
Já.
Ok, þeir gera það hann ekki alltaf?
Nei, en það líka, þú veist, ég mjög happy með að þjálfarinn líka mjög vel við mig og hérna hann... Sá til þess að ég, Berglind og Anna myndum líða vel hana.
Mm.
Þannig að hann var alveg að tala ensku við okkur og hann, hann var með hérna stráka akademi hana. Þannig að hann skildi alveg þú veist að fólk var að koma annars staðar frá. Þannig að hann var open-minded.
Kannski fyrir hann kannski nánar inn og eftir. En, veist, ekki algjört líkilatrið þegar maður íþróttamaður? Að maður bara líði vel og sem er sjálfstraust?
Jú, bara það er, allt, það er bara allt sem þarft. Þannig.
Það er eiginlega þegar ég að þjálfa þér alltaf að hugsa hvernig líður þessum einstaklingi hérna, sérstaklega hann útlendingur.
Já, þú færði það mesta úr einstaklingum þegar hann líði vel.
Hva, já, góða punktur. Hvað hérna, en akkur varst ekki lengur í Fraklandi?
Ég, Fraklandi var ekki fyrir mig.
Nei, nei.
Ég myndi ekki fara aftur, en mér myndi búiðst það.
Búiðst það.
Búiðst það, takk.
Nei, nei, en þú ferð til, ferð á stað sem að við höfum bæði búið. Houston Dash.
Já.
Þar varstu með markmannsþjálfara sem að ég þekki.
Þú þekkir hann?
Þjálfaði með.
Já, ok.
Hérna, og æfði með að lansa á, á Houston hérna, Dynamo. Voruð þið að æfa það sem Houston Dynamo?
Já.
Já, já. Fínt að
ekki segja. Sama velli en að það móti bara.
Já, já, akkurat.
Þannig, mjög næs. Bara toppa allur.
Nú var allir á leiðinni heim af þjóðatíð eða einhverjum öðrum útiháttíðum hingað þangað á landið búin að marinera sig vel af Böðvarsver Böðvar alla helgina. Þá var nú komið tími til að fara í aðeins heilbrigðri lífsætti og fara í hafið fiskverslun og ná sér í fisk. Þar hægt að fá hann marineraðan á grillið, hitta hann á opnunum hvað sem farið í hafið í Hlíðasmóra eða spönginni og ná ykkur í fisk. Þá var þetta komið Texas.
Yes.
Það áhugaverður staður.
Mjög svo. Hann, já, Houston sérstaklega.
Já, Houston bara sentrum.
Þannig.
Mikilum ferð.
Já, mjög mikilum ferð, já, guð. Ég bjóði í Flórida og held að það væri chaos, en já, það jafnast ekki þá við Houston traffic, sko. Þetta bara eitthvað annað monster.
Já, sjö að grinnar í aðra átt.
Já, já, og fólk bara hefur no chill.
Nei, nei. Enga þú með?
Enga. Það bara skvísið sér inn hér og þar og bara heppin að lenda ekki árekstri, sko.
Á hverjandi, fagnaði með því að ná að fara að lifa þetta svo. Mm-hmm. Hérna, en hvernig kemur það til að ferði til Dash?
Þeir, það voru ykkur svona móti í gangi, sem sagt, ég veit ekki hvort að Bandaríkin og þau lið voru að spila á þeim tíma, en þeir voru að gera svona international replacement sem þeir gera oft á sumrin og já, ég var með agent á því tíma sem að hafði bara samband og það gekk upp þannig ég tók bara það því
og spilaði ekkert mikið sem þetta
nei,
hvað varstu lengi þarna?
Ég var í hálft ár sem ég, já, setni hlutana tímabilinu
hvaða mánuður eru það?
Það hafði ekki verið hvað, júli, ágúst
ok, akkurat versti tími ársins í Bandaríkjunum
já
af því að ég upplifi það fyrir að vera þjálfa þarna
já
vanur að þjálfa hérna á Íslandi jafnvel rigning, kannski hliðavindur
já
eða vindunum kemur í allar áttir já. Eða þú ferði í einhver ísköld knattspyrnuhús það snýst svolítið mikið hérna um að halda flæði þannig að fólki verður bara ekki kalt
já
Svo fór ég að þjálfa þarna einhvern veginn í júli, back to back, æfingar, 3 tímar streitt, 40. Hiti og lokn og mikillar ekki.
Já.
Þá byrjaði maður að fatta það að maður þarf að vera með þetta bara í svona 2-3 mínútur og lotum og svo vatnspása.
Já, þetta bara að vera í sánu að spila, sko.
Já, ég var, ég man, sko, eftir fyrstu æfingunum mína þarna þegar ég í júli, back to back æfing, þá vaknaði ég daginn eftir og ég var þunnur.
Oh my god.
En var samt ekki að trekka áfengi.
Bara dehydrated.
Ég var svo dehydrated.
Oh god.
Hvernig gekk þeirra, ég veit að varst búin að vera í Flórida, en var þetta ekkert annað monster? Æfa í þessu?
Ég var búin að venjast þessu frá Flórida, þannig ég vissi nákvæmlega við hver ég var að búast.
Já.
Þannig að kunni svolítið á bara hvernig þetta höndla hitan.
Mm.
Þannig, já, myndi ekki að hitin hafi verið þannig.
En þú veist, við vorum nú að tala á hennum hérna, nöfnin og liðunum, en svo alltaf þessar skamstafanir á öllum deildum.
Já.
Þú veist, NWSL
Já
hérna, Og þeir tala, stundum finnst sem kanninn bara tala í frössum og skamstugunum
Já
Og ég oft mjög erfitt með að skilja hvað þeir að ræða En þessi deild, þetta ekki bara National Women's Soccer League
Jú
Sendur þetta ekki fyrir það?
Mm-hmm.
Mega svona sem þess
Jú, mjög straightforward
Hérna, hvernig er standardin á henni? Þetta er sem sagt besta deildin í Bandaríkjunum.
Já, ég hætti bara top deild, sko.
Já.
Og líka liðin, öll eru sjúklega jöfn. Þannig þú ert ekki með þess að típisku deildar sem að top 4 liðin eru best.
Mm-hmm.
Þú ert bara með top, hvað ekki helst, 12 lið?
Já. Pæli því saman, 12 lið í efstu deild í Bandaríkjunum.
Já.
Það er svolítið fálið.
Já, en þeir eru búin að bæta þetta USL.
Já, ég fyrir að hafa eftir.
Já.
Ha.
Já.
Sko, nú ertu búin að vera sko á Íslandi að spila og búin að spila í háskóraboltanum
mm-hmm.
svo ertu búin að spila í frönsku deildinni
yep.
og svo ertu komin hann í bara eina best deild í heimi
Já.
Það sem eru bara góðlið sem við segir
Já.
Var það eitthvað sjokk fyrir fótboltalega séð?
Þetta var náttúrulega bara já veist, ég held ég hafi verið bara það var svona toppurinn minn á mínum ferli þó ég hafi ekki fengið að spila mikið, en æfingarnar voru sturlar.
Mm.
Þú veist, það var bara ekki í bóði að vera average
Nei.
Á einhverjum degi, sko. Það þurfti bara alltaf að vera 110%.
Annars hvað?
Bara, þú veit ekki, það bara fara af æfingu, sko. Það var bara ekki í bóði.
Hvernig sko, af því að þú talar að hafa verið svona lítið teamspirit í Frakklandi?
Já.
Það nú örglega mjög gott teamspirit í háskólaboltanum.
Já. Það var mikið lagt upp með að hugsa einstaklingin og bara að læra liðsheild mikið sem að lærði á þeim tíma.
Í háskólaboltanum?
Já, í háskólaboltanum.
Og svo ertu náttúrulega á Íslandi.
Já.
Ég nú þjálfa að liða á Íslandi mm-hmm. og þetta alltaf skemmtast í tími dagsins þegar ræfing.
Mm-hmm.
Af því það svo rosalega mikil og góð dýnamík í ungu fólki.
Já.
Það er svo skemmtileg.
Það eru mjög skemmtileg.
Þess er svo gaman að þjálfa.
Já.
Af því að þú veist alltaf, þú veist svo mikið með ungu fólki, þau eru svo ógeðslega skemmtileg.
Þau eru svona keep you young.
Já, þú veist, þú veist, ég fer að hlæja á hverju meins degi yfir því sem ég að hlusta á, sko, og svo hugsa ég með, djöli, var ég gamall maður.
Ég veit
það. Horfa á það, hérna, búa til TikTok myndbönd og svona.
Alltaf einhver ný orð og eitthvað.
En hvernig var tímspyrtið í atvinnumannlið í Bandaríkjunum?
Góð spurning. Þú ert með ótrúlega mikið af stórum karakterum þar.
Mm.
Þú veist eins og ég var að spila með Rachel Daly,
mm-hmm.
Christy Mewis, já, Sophie, mörgum frá kanadíska liðinu.
Já.
mikið af, já, eins og ég segi, stórum karakterum sem stundum já. Svona bumped heads.
Það þannig?
Já. Þannig, það var oft mikið drama.
Ég hef nefnilega, hann sagði mér þetta.
Ekki?
Okay. Arpa-sjálfarinn ykkur.
Já, hann var, er hann mikið að segja þér.
Hann var til dæmis látin, hann var reikinn.
Já.
Og það var bara
vegna. Það talast mikið við hann, sko, en fótgæði.
Já, já, æðislur, hérna, properlúði, sko.
Já.
En æðislur, ég, æðislur en ekki. Hérna, hann sem sagt lenti því að markmaðurinn hans var ekki vanlíf bandarskan aðslið.
Já.
Og hún bara náði að forsaða að hann var reikinn.
Jane Campbell.
Já.
Já, hún er geggjuð.
Já, já. En hún náði einhvern veginn að losa hann, sko, hann fór með það í mál og eitthvað.
Akkurat, það er akkurat í andabíði sæl yfir höfuð að þá virðist vera, það þurfi ekki mikið til þess að það er ná að láta þjálfara að fara.
Player power, kallast það.
Já, það er rosalega mikið player power. Mjög mikið.
En náður, hvernig, þú, af því þú talar um þróst í háskólaboltanum, að því þið finnst svolítið gott að vera lax í minni tjörn.
Já.
En þú vantarlega verið, hérna, aðeins minni fiskur þarna í DS.
Já, já, já.
Náður aðlaðast því?
Já, maður náður því alveg. Maður hefði alveg þurft meiri tíma til þess.
Já, af hverju fegst ekki meiri tíma?
Þú veist, ég kem alltaf inn á miðju tímabili.
Já.
Þannig þú veist, missir af þessum krúsial tíma í prísísunni að kynnast leikmannum þannig.
Mm-hmm.
Þannig er allir komni bara á sinn stað en já, ég kynnist alveg mínum vinkonum og allt svoleiðis. En já, það bara erfið að koma inn á miðju tímabili.
Hvernig það borgað? Bara svona, þú veist, hvernig bara, hvernig laun í, ánþjóðst að þú að segja mér eitthvað nákvæmlega tölur, sko, hvernig laun í Frakklandi eða bandarísku öfstveldinni?
Þú veist, þetta ekkit, ég ekkit að fara að hætta 35 og bara aldrei vinna, sko.
Nei, nei,
það ekki að þannig, sko.
Nei, nei.
En það eflaust núna miklu stærri leikmenn sem eru með stórar upphæðir, en þú veist, eins og mig, þú veist, bara fínt, sko.
Bara sátt?
Já, já.
Eru þessi myndina með Hope Solo?
Já.
Þú veist, það er mjög áhverjum.
Þannig heimildamyndina?
Já.
Já, hún er geggju.
Hún er geggju. Þar sá maður svolítið að hérna, sambandi, bandaríska sambandi, fór ekkit eðlilega illa með þær,
já.
Fjárhagslega.
Mm-hmm.
Og svo voru þær líka ekkit eðlilega grimmar við hvor aðra.
Já, þær hafa bara no chill. Það er akkurat... rosalega grimmar. Ég er svona respekt alveg Hope Solo eftir að horta á þetta.
Já, já.
Að því ég var bara svona, ok, wow.
Ég langaði að kynast henni.
Já, ég var bara, ég var alveg til hittuna.
Það var svona no nonsense. Hún var líka erfið.
Já.
Hún hefur verið mjög krefjandi.
Mjög krefjandi.
En ég meina, ég ekki, þú veist, svona topp íþróttamenn.
Já.
Þú kannast nú við nokkra. Þurfa þau ekki að vera svolítið ruthless stundum?
Jú, 100%. Og það, ég held líka fólk respekti þá einstaklinga. Þú ert með þá í hóp. Þú veist, það er einhver sem er akkur að ryðja þessa braut. Þú veist, það er svo margir sem þórað ekki. Og einhvern veginn, þá förum við ekki neitt.
Nei.
Þannig, já.
Svo, hérna, nú ertu búin að taka háskólaboltan. Þú ert búin að fara til Frakklands. Þú ert búin að fara í eina bestu heldum í heimi.
Já.
Mexíkó.
Já.
Hvernig endar, hérna, stelpa úr Kópavöginum í Mexíkó?
Sko, já. Ég semst eftir að þetta enda upp ég sæla að þá var ég bara kynnt svona, þú veist, hvað vil ég kera? Þú veist, ég veit ekkert hvað ég vil kera núna. En ég var semst með vinkonu minni á þeim tíma og hún var semst að spila í Orlando, fyrir Orlando Pride. Og hún bara eitthvað svona, já, eitthvað. Svo bara var hann að hugsa upp á þetta eitthvað og hún bara segi, hvað með Mexíkó? Og ég eitthvað, aha, Mexíkó? Bara, ég veit ekki alveg það.
Nei.
Og hún eitthvað, jú, eitthvað, það er þjálfarin semst, þarna sem þú þekkir er að þjálfa hérna Club America. Og ég eitthvað, ha, Craig? Og hún bara, já. Og ég eitthvað, ég send á hann. Hún bara, send á hann, hvað er að versta sem gerist?
Nákvæmlega.
Og ég bara, herrðu, ok, sendi bara á manninn, bara á WhatsApp.
Og hvar var hann búin að vera þjálfa þessir?
Já, hann var semst að þjálfa mig í hérna Utah Royals. Eftir sem sagt háskólaboltana, þá var svona draft fyrir þeir sem eru útskrifast. Og ég var ekki draftuð.
Nei.
En mér var bóðið að koma æfingar hjá Utah Royals. Það sem Gunni var að æfa á þeim tíma. Og ég semst fer þar í mars 2020. Já. Og
Er það ekki COVID eða?
Jú, það COVID, en það var hvað þetta var þetta malla í janúar, febrúar.
Mm-hmm.
En þú veist, það var ekkert þannig byrjað. Þú veist, það var ennþá svona, já. Og ég fer þarna í byrjun mars og fæ bara ótrúlega gott feedback og hann sem draftaði þrjár stelpur sem var ekki búin að sæna en hann mótti sem sæna þessa þrjár leikmenn en hann var ógislega sáttur með mig og var bara fílaði mín rast og ég bara já, geggja, bara þetta að gerast hélt að ég væri bara að fá hann þetta Utah Royals gig en já, svo bara lendir kemur COVID og allir eru bara sendir heim og þeir vissi ekkert hvað var að fara að gerast Þannig að hann hringir í mig og segir bara við mig, þú veist, sorry, þú veist, ég væri ógislega til að fá þig og þú veist, langar ógislega mikið sæna en þú veist, það bara ekki að fara að ganga út af því sem að gerast. Þannig það bara eitthvað svona fjarað út og var svona þá bara svona, svekkjandi. En einhvern veginn, þá kemur þetta að klubba meira eitthvað upp. Þannig það var eitthvað svona, veit ég hvers þetta var meant to be eða hvað átt að gerast en þannig þetta gerist.
Hvernig verður í Mexíkó?
Bara ekki að.
Ég bjó í Guatemala eins og ég sagði hann undan á hann. Það ekki að fara djúpt í það.
Nei.
En ég upplýði mig svolítið óurugan þar. Ég var þetta mjög ungur þegar ég bjó þar.
Já.
Sko, nú ertu sko ljósarð
mm-hmm.
og ertu bláið.
Já.
Já, það mjög vinsælt í Suður-Ameríku.
Já.
Varst alveg, þú var ekkert fundið fyrir því að þú værir á hættulegri staðheldunum Kópavogi.
Ég held að þetta hafi bara verið hérna, einhvern veginn á hinum skalanum þú veist,
Nú.
Ég var svo öðrisi að fólk var meira svona, wow en ekki þannig mér leið eins og ég verið hættu þú veist, þetta meira svona, wow þú ert öðrisi þú veist
Ég veit nákvæmlega hvað þetta tala sko
Já, þína sögur náttúrulega next level þannig þú
er
Ég ekki... ekkert í þær sko
Sko, þær var, þetta ég ekki hér til að tala sjálf mig og þær verið ekki sagðir hér
Eitt dæn. Þú
voru að koma í ammæli mitt til svo að heyra sögur.
Ó, ok.
En getur komið á næsta ári.
Næsta ári.
Var með ammæli mitt í síðustu og sagði þar.
Mista því?
Já, þú, ég sagði þar sögur sem að vini mér voru í sjokki yfir.
Kannski jólabóð?
Ja, 25. júli á næsta ári, þá held ég ammæli mitt, þú getur þér að bóði.
Já, ok. Ég var að býða.
Já, já. En þú veist, þar maður að vera strítsmart í Mexíkó.
100%.
Þetta öðruvísi, þú veist, Texas öðruvísi.
Já.
Florida öðruvísi. Suður-Ameríka öðruvísi. Þú getur ekki hagaði bara eins og sjálft á laugaveginum á djáminu.
Já.
Það virkar ekki þannig.
Nei, en ég held að þetta sé bara svona yfir höfuð. Bara, þú veist, maður þarf bara að vera svolítið smart með hvað maður að gera. Klukkan hvað.
Já, klukkan hvað. Góðum útur.
En já, í Mexíkó það var aldrei moment það sem ég var eitthvað svona hrætt eins og það sagði, strítsmart
En fótboltinn?
Já
Var hann góður?
Já, bara langt yfir mínu væntingum sko.
Já,
en það
af því að maður veit ekkert
Nei, en það akkur það sem ég fann skemmtilegast þú veist, því ákvað að fara til Mexíkó ég var bara svona, hefur einhver farið til Mexíkó áður? Og mér fannst umfjöllunin á Íslandi sérstaklega bara varðandi Mexíkó, þú veist, það svo mikið í mídíunum sem við sjáum og bara svona stjórnar hvernig við horfum á hlutina.
Að sjálfsög.
Þannig að þú veist, hún var svo sjúklega neikvæð og þú veist, það var allt bara við Mexíkó, þú veist, slæmt land, mafía, drepin, þú veist,
Kóka. Drugs,
já, þannig að þú veist, ég bara svona, þú veist, fuck it, ég bara að fara að sjá þetta fyrir sjálfa mig, þú veist.
Já, það fari.
Þú veist, allt sem ég lesa, þú veist, ég var bara eitt sjúkla neikvætt, þú veist, ég nennus ekki. Og líka þegar ég segi fóreldrar mín, þú veist, þau voru bara, nei.
Þú ert ekki fara þangað.
Bara nei.
Pabbiðin hefur ekki verið að þessu.
Hann var með bara, já. Ha. En ég ætla bara, eins og ég tek mínar á kvarnir og bara gera það sem ég ætla að gera. Þannig að hann var no stopping me, sko.
Og þetta gekk vel?
Já, bara, það það sem ég segja. Fótboltinn, deildin að þeim tíma búin að vera við, hvað, í 5 ár held ég. Ég held að hún hafi byrjað 2017 eða 16. Ég ekki alveg viss. En frekar nýleg með við. Og þegar ég farið þarna að þá, já, bara blew my mind. Þannig, og líka ég var í Mexico City.
Já, já.
altitútið er insane.
Hvað þýð það?
Þú veist semst upphæg...
Já. Þund loft og eitthvað.
Þund loft.
Já.
Bara ég labbaði, ég var svo hóteli, þetta var eitthvað, ég veit ekki hversu margar hæðir, en ég var á þriðju hæð og var að labba þangað. Ég, já, ég labba bara. Nei, ég held ég var að koma með COVID. Ég var að andast.
Þannig að þetta hefur alveg lífsins. Hvernig ekki þá að spila fótbolta þessu liðs?
Já, þannig þegar þú talar hana því fór frá Florida í hérna, Houston hittan, það á ekkert í
Mexiko?
Í hérna upphækununa.
Ok.
Það er bara next level.
Hvað hérna, og gast alveg spila þessu?
Það tók mig kannski mánuð að venjast í. Þú veist að vera svona ok. En hérna, já, að spila í þessu, þú veist eins og, mér leiði svo kallmanni að sparki boltan.
Nú?
Þú veist, ég gat verið á öðrum kanti, bara flengt honum yfir.
Svisa, já, býti, já.
Það, því boltin bara flýgur.
Hann fer lengra?
Já, ég.
Í alvörinni?
Já, loftist það þynda, hann bara flýgur.
Það þetta geðveikt. Það til á YouTube, af því að þú eru að segja þetta. Já, svo mikið, átti svo mikið
fyrir. Það hlýtur að vera ykkur sko, fræða baku þetta, ég að segja það.
Golfboltar fljúga lengra, veit ég, í hitta heldur en hérna á Íslandi.
Já.
En hérna, það til á YouTube, þegar ég bjóði í Noregi, sko, þá hafði ég svolítið mikinn frítíma. Og var ofta að skoða einhver algjördrug. Og ég datt einhvern veginn inn á, sem sagt, vídeo og fara á einhverju landi í suður eða miðjaræmingu, það sem var alveg gríðalegur svona,
uppækun
og svo mesta. Og liðið sem spilaði semst heimaleikinu sína,
já.
Ég gátti ekki sérstaklega mikið, en þau eru aldrei heimaleik.
Nei.
Og svo til semst mynd, vídeo af sko frægum fótboltamönnum frá Suður Ameríku sem eru að koma að spila þarna og það að líða yfir þó.
Oh my god.
Í leikjum og þeir eru svo miklum erfileikum að díla við aðstæður.
Já, þetta er þeng sko.
Og það einhver landslið þarna sem að fara með leikinu sína þarna uppbyttir.
Oh my god. Já, bara æfa.
Ég bara til að þú veist, það ekkert auðvelt fyrir Ísland að spila við Mexíkó þarna uppi.
Nei, þú veist, þetta bara allt annað. Og þetta bara svona svo lappa á vegg, þú veist ekki að þessu.
Já.
Þannig þetta og já, og þetta líka bara hvar, hérna, Klubb Amerika spilar, Azteca.
Já.
Vist, þetta völlur að segja, Maradona, það moment.
Já.
Já.
Það þannig.
Historic moment.
Þetta það sem að skoraði með hendinni?
Já. Skoraði ekki með hendinni.
Já, hann skoraði sko tvö merkilegustu mörk knattspyrnusögunnar
í
þessum leik, því að hérna, hann byrjaði að skora með hendinni á fjórum mínútu setna, hann alltaf sólaði hann alltaf elsku vörnin og
já.
Þetta eru tvö merkilegustu mörk knattspyrnusögunnar á sömu fjórum mínútunum, sem er ótrúlegt. En svo færi annað lið í Mexíkó, vill að leiða þér að bera það fram.
Mazatlán,
já.
FC, eins og Mexíkanar myndi segja.
Já, hvað er það líka í Mexíkó City eða?
Nei, það í Mazatlán. Þetta sem sagt, það líka smá svona eldri borgara borg.
Já, önnur pensjónista borg.
Já, og mikið af Mexíkönum fara þar á, í svona vacation.
Mm-hmm.
Þannig, ég myndi segja að Mazatlán væri svona smá eins og Flórida.
Ok.
Þú veist, mikið af snowbirds sem að fara þarna.
Snowbirds?
Já.
Hvað eru snowbirds?
Snowbirds.
Já.
Æ, þú veist þess að fólk eru á Kanada eða New York sem að fara til Flórida.
Já, til þess að fá
vetratíman.
Sólina.
Já, við vetratíman.
Hver eru mestu snowbirds í heiminn? Það eru Íslendingar.
Já, þau fara til Spán.
Við tenir ífið eða bara, þú veist, hefur aldrei séð þegar að kemur sólaglæta á Íslandi. Það fyllist alltaf austurvelli og...
Já, bullandi stemning.
Já, bullandi stemning.
Já, svo þegar fyrir að, ég bara tæmi enga fyrir það, sko.
Nei.
Eða fyrir að dimma á Íslandi.
En hvernig kemur það til að fyrir þangað?
Já, ég var aftur bara svona, hvað vil ég gera í lífinu? Hljómarins ég sé allt þar.
Mm-hmm.
Já, og það bara samband við eitt agent í Mexíkó sem að var góði vinur minn. Og hann sagði bara, já, bara, kottu, ég skal finna lið fyrir því. Og já, ákvað að fara massa allan.
Og það hefur vantulega verið geðið.
Já, það var aftur bara að gegja.
Sko, þú kemur síðan til Íslands í fyrra, spila fyrir hlutin með FH.
Mm-hmm.
Er ekki rétt hjá mér að þú hafi vitað að vera að fara til Tampa.
Jú.
Eftir í glugganum.
Já, það var planað.
Og Tampa er þá lið sem í nýrri deild í Bandaríkjunum, USL. Fyrir hvað stendur það?
United Soccer League.
United Soccer League.
Mm-hmm.
Og þú tekur eitt tímabil þar.
Mm-hmm.
Unnuði ekki?
Jú, mikið rétt.
Unnuði sem bara deildina?
Já.
En þið kom, það er ekkert eitthvað promotion. Það er ekki til.
Nei. Nei.
Hvað hérna, bara. Hvernig var að spila í Tampa?
Bara ókslega gaman.
Já.
Það var mjög gaman. Skemmtilega næsta.
Var það skemmtilega næsta?
Ég myndi segja að þetta allt öðru í sig.
Hvernig þá?
Hann þú veist, já. Skemmtilegast að, ég veit ekki hvað var skemmtilegast það var allt skemmtilegt
það gott attitude þér
þú veist, það allt með sitt high og low, sko
já.
En jú, bara skemmtilegt að því ég var með vinkonu minnar og náttúrulega var í skóla þarna þannig þekkti svæði vel en jú, það var gaman
Er þetta, Tampa æfintir, er það búið það?
Já, eins og er
Af því þú ert komin heim í FH núna
Jú, jú
Og stendur ekki til þess að fara þangað aftur?
Veit ekki með Tampa
Nei.
En mögulega hvað annað Við verum bara að sjá
Maður veit aldrei
Maður veit aldrei
Sko Var þetta svona atvinnum en sko Því vorum bara að fara svo ótrúlega marga staði mm-hmm. Og við erum bara rétt búin að snerta á þessu Hvað heillandi við að vera atvinnum í fótbolta?
Vá, ok.
Var þetta stóra spurningin?
Já, þetta stóra spurningin. Eitthvað sem maður pælir ekkert panni í.
Nei.
En mjög gott að pæla í þessu. Hvað gott við að vera atvinnum maður?
Já, hvað þú veist? Af hverju er það heillandi að vera atvinnum maður í fótbolta?
Ég held fyrst og fremst að maður þarf að finnast íþróttin skemmtileg.
Mm-hmm.
Þannig að, já, það sem heilla mig mest íþróttin sjálf og allt sem kemur með því
mm-hmm.
þú veist, það eru liðsfélagarnir og bara ábyrðin og svo svo ótrúlega mikið af highs and lows
mm-hmm.
þú veist, þannig maður þarf einhvern veginn að líka við bæði
Hver eru hápunktarnir?
Sko sumir mynda byggla, þú veist, ég held að sé mjög mismunandi hvað fólk segir
mm-hmm.
hvað eru hápunktarnir?
Þú ert náttúrulega búin að vera Íslandsmeistari tvisar
Já
Og þú veist, þú búin að spila út allt
mm-hmm.
og vinna hann að USL-deildina.
Mm-hmm. Fyrir mér eru hápunktarnir fólkið
mm-hmm.
og tengingarnar og bara minningarnar yfir höfuð mm-hmm. og hvernig þú kemst að því að akkurat vinna þessa hluti. Ég ætla það séu það hæs fyrir
bara
mig.
Bara svona vegferðin, leiðin.
Já, bara út maður læri það svona setna meir á árunum að það akkurat the journey, þú veist, já, vegferðin,
já.
Fólki sem það kynnist og bara að lifa í momentinu, bara taka hver dag fyrir sig. Ég ætla að það eru allt að hæs fyrir mig, þú veist, að fá að mæta æfingar og leggja sitt að mörkum, þú veist, og bara njóta þess með að maður getur.
En gallanir?
Til dæmis fyrir flesta verða líklegast meðsli eða eitthvað svoleiðis.
Hefur þú verið...
Nei, ég hefur bara mjög happy undanfarið. En eins og með, þú veist, spilatími, hvernig díla maður við það.
Já.
Þjálfar til dæmis.
Þeir geta verið alls konar.
Já, þeir, já, akkurat. þannig að svona mikið af hlutum sem að maður þarf að díla við sem að erfitt stundum, þú veist, mótlæti, eiga vondan dag, ná ekki markmiðum, þú veist, það svona stað sem að svona sjokk fyrir mann einhvern veginn, það sem að kantar sem ló,
mm-hmm.
þú veist, liðsfélaginn sem að heldur mikið upp á fyrir eitthvað annað lið, þú veist, sem kannski þetta rætt á dag
mm-hmm.
Já
Ég ætla alltaf að vera atvinnum maður í fótbolta þegar ég var krakki
já.
Svona alltaf var það aldrei nálætt í að fara að gerast
Nú, já, já.
En ég náði að vera atvinnum maður í atvinnum þjálfari
Já
Í sex ár, allavegna
Velkert
Þannig að ég vil meina ég hefði náðu klukka í það bóks Mér fannst það gaman, sko
já.
Og það nákvæmlega sama að segir bara, veist, Mér fannst bara, þú veist, liðstjórnir, teimin og alltaf leikmennir mm-hmm. alltaf leikmennir svo ókslega kentli
mm-hmm.
En ég upplýða stundum að við var svolítið einmana
Já
En það kannski aðeins öðru sem vera þjálfari heldur en leikmennir Þú ert náttúrulega alltaf kannski með svona 20 manna hópaðni kringu og kannski einhver útlendingar að gera eitthvað ég upplýði oft bara þessar ótrúlegu mörg klukkustundir við að horfa á eitthvað fótbolta tölvuskjánum inn á skrifstofu bara lón og don og ég sem með mér ég ekkert viss við nenni þessu
Nei, ég trúi því ég, það, já, ég held að ég sé happy með að ég að vinna hjá Soccer Education
já.
Þannig að það svona mitt second go to veist, þannig, í mínum frítíma þá ég að gera það
En ég svona kannski meira að pæli þegar þú ert í Mexíkó eða Frakklandi, jú, jú, allt með einhverja vinkonuðunar.
Já.
En þú ert að lítur að vera stundum erfitt að vera langt frá.
Heiman.
Að heiman.
En ég var akkur í Soccer Education þá líka.
Já, en þannig ég, að þú hafði, já, ég skil þig.
Ég hef alltaf haft það.
Þú myndur klárar ég greinlega.
Já, street smart, mástu.
Já, ég kefti mér bara hund og, ég kefti mér bara hund og rettaði mér þannig.
Hvernig hund?
Pug.
Okay. Það accepted.
Það náttúrulega fallegustu hundar í heimi.
Það algjörsnöðlis.
En já, við skulum ekki fara að þanga, sko. Það geti, hérna, við tökum það offer. En hérna, sko, bandaríkin af því að bjóðar. Og það svolítið gaman að ég fór á leiki í NBA og ég fór á leiki í American Football. Og svo fór ég líka einu svona leiki í MLS. Nei, hvað heitir þetta? Baseball?
MLB.
MLB.
Já.
Og ég fannst nú gaman á körfuboltaleikjunum og ég fannst ekki gaman á sem fótboltaleik, það var 20 stiga frost þegar leikurinn fór fram og mér fannst náttúrulega baseballleikurinn alveg drap mjög leiðindum sko. En það til eitthvað sem heitir bandarískar íþróttir.
Já.
Baseball bandarísk íþrótt. Amerískur fótbolti bandarísk íþrótt.
Jeps.
Og auðvitað karfan alþjóðlega íþrótt en þú veist NBA svolítið svona mjög mikið bandarísk en það sem ég ætla að reyna að fara að segja sko, þegar ég fór á þessu leiki þá voru oft að velta fyrir mér sko, hvort að fólk sem var að horfa á þetta hvort að væri komið að til þess að horfa liðið sitt eða hvort að væri bara komið til þess að sjá aðra og láta sjá sig af því að þetta svo rosalega mikið commercial
Já.
Þú veist, amerísku fótbolti þetta svo stuttur leiktími samt þriggja tíma leikur
yep.
NBA körfuboltinn, hann ekkert eðlilega stór hérna, svo mikið leikljum og svo náttúrulega baseball sem að þú þekkir,
veit ég
Hvernig upplifir þú bandarískar íþróttir?
Sko, ég held að þetta sé aðalega bara að koma saman sem akkurat grúpa vinum, fjölskyldu og bara þetta svona þeirra get-together.
Ekkert eðlilega mikið á veitingum í bóðið þarna?
Já, þú veist, ég held að það svona aðal stemningin að fólk að koma saman, þú veist, eins og við vorum alltaf með þarna Super Sunday, það sem að þú veist, fólk var, allir vinur okkar voru að koma bara með mat og drikki og þú veist svo var bara að vera að njóta yfir daginn að sjálfsög var fótboltinn í gangi ameríska fótboltinn en það var bara svona að vera með vinum, þú veist, þú varst að connecta bara setja svolítið síman til hliðar og bara njóta með vinum akkur að horfa á ameríska fótboltann þú veist, það eru svona big plays sem að eru, þú veist, geggjuð það sem fólk að tala og hinum pólum með stelpunum var að tala Love Island, sko
Já
Þannig, þetta að hala bara koma saman og njóta
Þannig að þú ert eiginlega kannski svolítið sammála mér í þessu
Já
Ég hugsaði nefnilega þegar ég fór á baseballleikin sko sem ég fór á með tengdaföðum mínu fyrir hann og það var mjög gaman sko en ég hugsaði með djöfell væri ég til að vera með 10 vini mínu einna
Já.
Og nota þetta bara sem fyrirparti og fara svo nýri bæ
Já, bara 100% sko að sjálfsög ertum einhver einstaklinga sem er að horfa á hvert einasta play sko
Já.
Sjálfsögðu, sem þannig að fara alhafa fyrir alla þeirna
Nei, ég svona almennt að tala, almennt
Já, almennt, já En, þú veist, stundum finnst mér ótrúlegt eins og í baseball hvað fólk að horfa á leikinn
Af því að þetta eru ekkit fáir leikir
Nei, minni, þetta eru á hverju degi, sko
Þetta er bara telur nánast 100 leikir ára þegi
Þetta eru 168 leikir Sérska
Og það með playoffs eða?
Nei, held ekki Svo pluss það
Ótrúlegt.
Já, þannig að spila á hvernig degi. Þannig að ég held að sumir að fá hvað ég held að sumir sé að fá kannski 12 ofta yfir sísonu.
Já. Kærastein að kasta þessum boltar ekki.
Jú, jú.
Hérna, hann góður í, hérna.
Já, hann góður.
Hann ekki all-star leikmaður tvisar sinni?
Jú, tvisar og núna meittur.
Það, hvað, geti mögulega verið hann sér meittur á olboa?
Hann var það.
Já.
Og svo núna eitthvað svona, hvað heitir það, nerve, taug, já. Eitthvað taugavandamál núna.
Af því að maður, þú veist, ég hef alveg hort á þess að gæja kasta þessum grjótarða bolta.
Já.
Þeir kasta honum bæði langt og ógeðslega fast.
Fáralega fast.
Og þú veist, maður hugsa bara hvernig virkar olbogi og axlir á þessum gæðum.
Já, í leik er svona starting pitcher að kasta hvað, svona 120-130 skipti?
Í einum leik?
Já.
Og hann að kasta þessu 100 okkar kilómetra hraða.
Mhm. Jöps.
Þannig, áhugavert.
Ef hann að gera vel, þá þetta svona 120-130 skipti.
Og hann, ég trúi því ekki að hann til dæmis spili 168 leikja ári. Hann hlýtur að fá einhverju pásu.
Já, sko, þetta ekki alveg miskilningur. Hérna, ef þú ert starting pitcher.
Já, já. Það ertu, er sanns gæðin sem grýtir þessu.
Já.
Já, já.
Þá ertu sem sagt að byrja leikina. Mhm. Og spilar oft kannski 6 innings, 7 eða gengur vel.
Ó, já.
Svo koma relief pitchers on fyrir þig
mm-hmm.
og þeir taka við leiknum og basically klára það.
Finnst þið gaman að horfa baseball?
Sko, mér finnst bara gaman að horfa því þekki eitthvað.
Já, já.
Þú veist, þannig að annars ég ekki að kveika á þessu.
Nei, nei. Það samt gaman, það samt gaman þegar maður að krakja að halda í hérna.
Já, það gaman að leika sér, kylfuna.
Baseball bat,
já,
kilva,
kilva. Já,
og nakla þessu
já. Þess, það gaman, að við erum svona batting range
já.
Það gaman sko
það þarf að fara skipulegja veturinn það styttist í mót visitor ferðaskrifstofa er með ferðir, flug, hótel leiki og frábæra verði það þetta að fara að sjá Englandsmeistarana á Anfield það þetta að fara á nánast alla velli það þetta að fara á Arsenal og Emirates og Ef þið líkar illa við sjálfa þig, þá vissulega þetta að fá miða á leiki á Old Trafford. Visitor.is, kíktu á verðinar.
Það gaman, sko.
Hérna, sko, þegar F-ingar fóruð í bikarúrslit í vikunni, til hann ekki með það.
Takk fyrir.
Fyrsta skiptið, sem hvernig við F-ingar fyrir bikarúrslit, sem
gerist.
Er vel gert. Kallalið fóruð fyrst í bikarúrslit 1972.
Já.
Og þetta að lesa þið til það, það var spilað í fyrsta nóvember, úrslitaleikurinn.
Nei.
Á Möl.
Nei, móti hverjum?
Í BVF.
Ok.
Áskeir Sigurvinsson svona félagar, það leiknum að frestað eitthvað þrisasunum af því að eigamenn komst aldrei í land.
Æ.
Endaði spilað í nóvember í frosti.
Úff.
Línuvörðurinn í stífilum.
Jesus.
En hérna, það raunir saga. En hérna, ég fór á, horfði á undanúrslitaleikina því, hérna, stóðu kvel.
Já, það hafðist.
Gott lið.
Já.
Og F-a liðið betra núna heldur en að vera fyrra, því að þú varst náttúrulega í liðinu fyrra og ég fylgdist mjög vel með því.
Mm-hmm.
Sko, Arna Eiríksdóttir, fyrirliðið okkur.
Já.
Hún sagði í sjónsvitali eftirleikin einhvað þessu lið. Að þetta væri besta liðsild sem hún er upplifað.
Já.
Hjá hérna liði, á sínu ferli. Já. Og það kveikti, af því að nú er ég miðaldra, sko.
Já.
Nei, þarna fór ég að hugsa, já, býttu, hörðu, þarna kemur þetta. Ég þarf að komast eitthvað að því. Og þetta var svo gott, hérna, það var svo gott tímasending fannst mér að fyrir svo var að koma.
Ok.
Af því að ég skil ekki alltaf, maður alltaf að reyna að skilja hvernig maður býr til góðar liðsildir.
Já.
Eða hvernig maður lætur fólki líða vel, eða hvernig maður vinnur með að bæta sjálfstraustu íþróttamönnum.
Mm-hmm.
Þannig ég er að velta fyrir mér. Hvernig býr maður til góðar liðsild í fótboltanni? Og ég með svona...
Það er ábyggulega margar aðferðir, en já.
Já, ég með svona nokkra, þú veist, bara þú sem leikmaður.
Já.
Bara núna ertu, þú veist, nú ertu risastór laxi í lítið tjörn á Íslandi, ekki? Eins og þú veist í háskólaboltanum. Hvað koma hérna, hvað geta leikmenn komið með inn í leikmannhóp til þess að búa til sterkar liðsild? Hvað gerir þú?
Ég klálega kemur reynslu. Mm. bara búin að vera út allt og hef séð alls konar hluti, séð hvað virkar og séð hvað virkar ekki.
Mm-hmm.
En já, ég get alveg staðfist það sem Arna sagði.
Mm.
Veist, liðsildin okkar er fáránlega góð.
Mm.
Ég veit bara ekki hvort því sem bara hefnar með einstaklinga.
Nei.
Veist, við erum með einstaklinga sem að vilja hluti og með því kemur að þær eru tilbúin að læra.
Mm-hmm.
Veist, þær eru óhræddar og ég held að það bara skipt svolítið miklu máli.
Hérna, þetta er alveg áhugaverð dýnamík.
Já.
Svona leikmannahópur.
Mm-hmm.
Þú veist, þú veist hvað, 28 ára?
29.
29, Best aldri.
Já.
En svo ertu með kannski einhverja 15 ára.
Já.
Eins og þú varst sjálf einu sinni, manstu, þú varst að byrja þetta.
Já.
Og allt þar á milli, mm-hmm. alls konar áhamál, þú svo ótrúlega mikið ólíkum karakterum.
Mm-hmm.
Ég ekki viss að heppni sé rétt orðið.
Nei.
Ég trúin að bleið ekki á heppni í
Já, íþróttum. Það þetta rétt hér. En það sem ég ábyggla að reyna að segja að einstaklingandi sem við erum með eru svo viljur til að læra. Þú veist, eins og að taka utan hver aðra. Þú veist, þegar gengur illa og þegar þú ert með yngri einstaklinga að þá virkar ekkit það sama og ég get sagt við stelpa á mínum aldri.
Nei, nei.
Og þannig, þú veist, við kunnum svo vel á hver aðra. Þú veist, það engin á æfingu, þú veist, jú, að sjálfsögðu við erum sjúklega competitive.
Mm-hmm.
En, hérna...
Þú kynntumst nú aldrei sig fyrir
það. Já, þú veist, það orðin sem kom okkur sú konu, sko. Gekkið, elskana og saknirnar.
Já, já.
En já, þannig að þetta bara svona að kunna á hver aðra. Þú veist, það engin stærri en einhver annar Nei. Og við vitum það.
Okay.
Þannig að, og Arna, þú veist, sjúklega ung og hún fyrirliðin okkar. Hún bara geggjur fyrirmynd.
Já, já. Frábærleikmaður.
Já, frábærleikmaður. Og þú veist, eins og hún, þú veist, þú myndir halda að hún væri þrítug. Þú veist.
Hvern... Það þín orð.
en það bara að segja sem, þú veist að benda á mig, sko. Arna, sorry. En ég bara að segja, þú veist, það eins og hún hafi þá reynslu.
Já, já.
Veist,
já, já. Ég alveg sammálega.
Af því að hún eins og hún Og þú veist.
Það ákveður svona ákveðin ró yfir henni.
Já, og það treysti henni allir.
Þá ég með annað, sko. Af því að nú ég búin að vera þjálfari og þjálfari.
Mm-hmm.
Hvað gerir þjálfaratími til þess að, hérna, búa til sterkari.
Já, ég ætla að koma inn að það líka. Þannig að þú veist, trausti sem að þjálfararnir hafa á okkur sem leikmenn
Já.
Er gríðarlegt.
Hvað menur með því?
Og það, þú veist, þeir treysta okkur í að gera hlutina. Mm-hmm. Þú veist, þeir myndi ekki velja neitt annan leikmann fram yfir okkur.
Mm-hmm.
Þú veist, þeir treysta þá leikmenn sem við eins og Telma að spila á kantinu með okkur.
Já.
Þú veist, hún bara baby.
já, já.
En, þú veist, þeir hafa svo mikið traust á henn og það smitar út frá sér.
Já, þú finnur bara fyrir því.
Já, þú bara finnur fyrir passionin sem þeir hafa og þú veist að skiptir ekkert máli hversu gömul þú ert. Þeir bara hafa bila traust á hópnum yfir höfuð.
Hefur eitthvað mann haft þjálfara
já.
Það sem þú efast mann hafi trúa þér?
Já, já, já. Mm. Og það bara, þú veist, skemmir strax.
Já, já. Ég lenti henni að blíða sinni sinni.
Já.
Að það var að vera að taka mig út mm-hmm. einhverju þjálfarnarski og sá sem var að taka mig út hann sagði við mig þú verður að láta þess að fara
Já.
Og ég ekki að ha, af hverju á ég að gera það þú hefur ekki trú á hann
Já.
Hann sá það
Já, einmitt.
Og það verður eiginlega að segjast að ég hafði ekki nægilega mikla trú á hann fannst það ekki nú góð
wow. Já, það er þetta þing
Þannig hefur þú fundið fyrir þessu
Já.
Einhver hafði ekki tristir
Já.
Og hvernig dílar við það?
Það erfitt að díla við það.
Já.
Þú veist, að því að það eitthvað sem þjálfarinn bara fílar ekki við þig.
Og það oft erfitt að breyta það líka.
Já, þú eiginlega oft breytir þig einu sinni.
Nei.
Það erfið það.
Það ekki best að segja bara takk fyrir mig?
Bless. Jú, og það ofta sem ég hef bara gert þú veist, í staðin fyrir að breyta einstaklingum að þú veist, að þá má bara heimikstur annarstar.
Þannig að þú ert í raun að vera að segja mig
Já.
Að fyrir nú ert þú að kenna mér. Þetta hlaðvarp var sem sagt búið til, þetta Já. Hugmynd frá vinni mínum,
Okay.
að hérna, áttu að vera sem sagt, endumöntun fyrir mig. Þannig að ég hef verið að tala við sem sagt, fótboltaþjálfara og handboltaþjálfara, körfuboltaþjálfara, til þess að reyna að draga fá einhverja þekkingu.
Já.
Svo hefði sem mér, að hver ekki að tala við leikmenn líka til þess að reyna að fá eitthvað frá þeim, sko.
Já.
Hérna, þannig að þú ert í raun að vera að segja mig að ég þarf bara að hafa trú á leikmannum mínum.
Já.
Það er alveg nóg.
Það er alveg nóg.
Og ég má þá bara, ef ég hef ekki trú á einhver leikmanni, þá má ég bara láta hann við koma til vita að því
yep.
og bara, úti, hurðin þarna.
Hurðin opin. Já, ég held að það sé akkurat. Að því að hafa trú á einhverjum að þá smitar út frá sér og þú nærið það besta úr einstaklingnum.
Já, já.
Og bara það að einhver þjálfari hefur ákveðna trú á þér að þá getur meira en þú heldur.
Alltaf.
Alltaf. Og þú veist, þú ert með þessi auka 5%, þú veist, eins og sérðallisir vídeo, þú veist, rétt upp hendurnar, og svo réttu upp hendurnar, þúst réttu upp hendurnar eins hátt og getur. Mm-hmm. Og þúst fólkin í salnum eitthvað réttu upp hendurnar. Og svo segir einstaklingurinn okay, aðeins herra og þá allir aðeins herra.
Mm-hmm.
Og þúst þá hann ég sagði ykkur í fyrsta skipti að réttu upp hendurnar eins hátt og gast.
Já já, engin fór upp á tvennar.
Nei, einmitt. Þannig að þúst þetta okkur þetta extra og þú færð það frá þjálfurunum. Þannig að þeir spila gríðilegt hlutverk inn í það sem gerist inn á vellinum. Ég finnst það.
Ég þekki nú bræðina vel.
Já.
Það nú þannig að Hlynur sem að þjálfa sig.
Mm-hmm.
Hann þjálfaði mjög sjálfmótur í Vestmannum 30 ára.
Nei, já, alveg rétt, ég maður þau törnaði unna. Hvað hann gamall?
Hann hlýtur að vera 60 ára, 70 ára eitthvað, hann hlýtur að vera mjög gamall, sko.
Þú varst bara ungur.
Já, en ég þekki þá og ég þekki Brynjar og Dagóla og alltaf sem yrkring. Þið hljótið að geta fundið fyrir því frá þeim að þeir hafa bullandi, trú.
Já.
Það var að næsta
mm-hmm.
Stjórnir og þú veist, svona kvennaráðið liðstjórnir eitthvað. Geta þau gert eitthvað til þess að hérna, fá þau til þess að lyfta hendina aðeins hara?
Já, mér finnst Þetta eiginlega bara í kvennaballum með höfuð, þú veist, það eins og við þurfum alltaf að sann eitthvað meira.
Já, það nú bara nýbúið að gefa út ótrúlega góða þætti þarna kvennalandsli.
Já, einmitt, frábær þætti sem allir þetta var á.
Já, þú veist, já, það ótrúlega stutt síðan að þið þurftu að fara alveg ævintýrilega mikið fyrir sjálfsæðum hlutum.
Já, þannig það ókslega mikið sem við þurfum eitthvað að sanna.
Mm. Finnur ennþá fyrir því?
Já, þú veist, það var eiginlega bara ný tampa, það sem maður fann ekki fyrir því að var ekki kallaðið og eigendurnir voru bara fyrir okkur basically
all in,
þú veist, þeir voru að mæta á alla leiki og æfingar og þú veist voru alltaf að tjekka okkur en þú veist, það okkur þetta þú ert með hvern og kallaðið einhvern veginn að þá byrjar þessi samanburður og þú veist, það alltaf erfitt og þú veist, ég hef bara einhvern veginn svona kennt mér það að við ekki að bera saman en þú veist, akkurat, það ákveðni standardar
Eða svolítið samanliði, það algjörlega óþarft að bera saman liðin ekki, ég ætla ekki að segja þetta sé önnur íþrótt en þetta náttúrulega bara aðeins öðruvísi
en þú veist, við akkurat að koma okkur þangað og það tekur sinn tíma
Þeir eru nú orðnar flaggskip fimmleikafélagsins
Já. Þannig, þú veist, já, það var mjög svona sweet tilfinning að hafa gert það
Ég vonaði vinnið hennar úrslitaleik
Já, takk fyrir,
hérna, sem leðis Sko þá, svo eitt sem að pælja fyrir nú orðið orðin sko reynslu mikill leikmaður og það hópurinn samanstendur á 25-30 leikmennum eða eitthvað og svo teimi En maður finnur fyrir því sem svona eldri leikmaður að það eitthvað ekki í lagi
Já
hjá einhverju leikmanni, þú veist, hann kannski bara gera eitthvað, þú veist, hann kannski bara með eitthvað attitude sem óþólandi, að allir verið með leikmanni klefana sem með óþólandi attitude, sko. Eða ég að byrja þjálfari sem eitthvað að lesa vitlusti aðstæður, sko. Stígur maður, hefurðu hérna sjálfstraust til að stíga inn í og hérna, adressa það?
Já, klálega. Ég held að þessi skipti mestu máli akkur að fara til leikmannsins fyrst og fremst. Leiða maður sér eitthvað, leiða maður heyrir eitthvað, að fara þá strax og tala við leikmanninn og tala svo við þjálfarann eftir á.
Það betra að tala við fólk, heldur hún að tala fólk.
Já.
Það hérna. Þetta ekki bara svona einfalt?
Jú, og þú veist, mér finnst, ef ég sé eitthvað, að þá vil ég frekar akkur að tala við einstaklingi fyrst í staðin fyrir að fara fyrst við þjálfarans og tala við hann.
Bara að leysa málin.
Já, þú veist.
Strax.
Já, og ég held að það það sem við gerum mjög vel FO að okkur þykir ókslega vænt hvor aðra og þú veist, það ókslega mikið af ungum stelpum og þannig að bara tala við hvor aðra, leysa það sem í gangi og hjálpa hvor annari. Og ég held líka það sem að akkur Hlynur og Guðni gera ótrúlega vel að eftir leiki, þú veist, til dæmis að þá tala þeir við leikmenn, við innstaklingana, þú veist, fara til allra og að tjekka á hverjum og einum. Þú veist, það líka bara hópíþrótt in general. Það alltaf einhver að fara yfir ósáttur.
Já, það eru yfirleitt 11 leikmenn sáttir og restin ósátt.
það er svolítið þannig.
Þeir sem byrja inn og eru í flestum tilvöll,
já.
Sattir, mm-hmm. það er ekki þá að vera þannig. Mm-hmm. Sko, þú er náttúrulega örgulega haft nokkra þjálfara.
Já.
Í gegnum tíðina. Mm-hmm. Hvað enginn góðan þjálfara fyrir þig?
Það myndi vera númer 1 og 3 að traust. Mm. Að treysta leikmanninum. Og hafa þá bein samskipti við leikmannin ef að það eitthvað sem bjátar á
Já, það bara nú
Já
það öðruvísu núna fyrir þig, heldur en þú varst 15 ára þegar Hlynur var með þig líka
Já, þetta alveg svona full circle moment
Já, þetta full circle
Já, en þá, já, akkurat mjög skemmtilegt, ég hef oft sagt það við hann hann að þegar hann setti mig akkurat í byrjunlið mm. ég held ég að 16 ára þá samt
Já, já
Og var á móti Þór Káa mm-hmm. Gamla liðinu hans Og hann hann púlar mig út úr starting line-upinu. Bara klukkutíma fyrir leik.
Tók hann þið úr liðinu?
Já.
Klukkutíma fyrir leik?
Já. Vá, ég að setja hann sko að ég alveg að þráha mennur þið bæst núna sko.
Hvað, þú voru klara þessu? Náttúrulega ég að þegja.
sko, við vorum, hann var sérst búinn að stilla upp liðinu.
Já.
Starting 11. Við keirum norður. Mm-hmm. Ég náttúrulega bara let's go, bara til í þetta skilur. Stressuð, en þú veist, bara spennt fyrir tækifærinu. Og svo, ég veit nákvæmlega hvað stöndum, sko. Við erum akkur að lappa, við erum fyrir utan, hann, aftan, húsi og Þór.
Bóðan.
Já, mm-hmm. en það, já, síður máli. Og hann bara, Andrea, þú voru að hans tala um mig. Ég bara, nei, nei, nei. og hann bara, hérna, já, þú kemur út og hlínfyrinn. Mann með þess að hvað leikmann fór inn fyrir mig, sko. Hlýni mm. geggjöð. Mm-hmm. Hún átti ábælskilja, svont. Já, og hann bara, já, þú kemur út og hlýn kemur inn. Ég bara, hafði ekki góð tilflingu fyrir þessu. Og ég var berjáluð. Mm-hmm. Þú veist, ég var inn í mér, það bara sauð. Ég var bara, hafði þér ekki góð tilfinningu? Bara, hvað dýðu það? þú veist, bara, þetta er útskýringin.
Já, ég hef ekki góð tilfinningu, það eiginlega engin útrík.
Já, brjálu, sko.
Já.
En svo ég bara, ok, þú veist, svo lengi sem við vinnum leikinn, þá allir sáttir.
Mm.
Já. Þannig...
Fórstu inn á?
Já, ég fór inn á.
Vinnu þér?
Já, vinnum. Þannig, allt gott að blessað, mm. allir sáttir.
ég reyna með, ég sendi heimaunni. Létið var heimaunni.
Já, ok.
Viltu fá...
Spennið hvernig gerði hana eða ekki?
Æ, þá bara vinnur það bara hérna, þá gerir það bara núna.
Já.
Mér langar til að sjá, sko, fá besta lið hjá þér.
Já.
Sem þú spila með. Eitt markmann og fjóra útileikmenn.
Já, ég bara gera mitt lið?
Já, þetta bara svo five a side. Finnst ekki öllum fótboltamönnum gaman að fara í reit og spila síðan 5-5 stutt á milli marka?
Það bara ekkert skemmtilega að spila 5-5,
sko. Sko, ég basically byrði sko besta markmann sem við spila með og svo fjóra útileikmenn.
Já, við erum bara allt þær í heiminum með það.
Þú mátti eiginlega svolítið stjórna þessu.
Það er svolítið erfitt.
Já, því að sko, ef þú tekur sko, ef þú ferð til Mexíkó og Bandaríkjan, þá ertu náttúrulega sannlega að fara að neymta upp einhverju fólki sem enginn veit hverju eru.
Já, einmitt, af því ég myndi ekkert segja sko, Kiana já, í Mexíkó, sem að byrja enginn veit af, en hún í mexikanska landsliðinu.
Já, já.
Og hún geggjuð. Að fólk ætti að vita hver hún
Hvað stöðu spil hún?
Hún framherji.
Hún center?
Já.
Ok.
Þannig, en já, fyrst að, hlýst ekki betur
skrifa, að hafa Íslandingar. Skrifa ég þetta niður svo ég getur neitt að ná hérna fyrir næsta tímpil.
Já, hún dýr, sko. Hún voru að geta borgað henni.
Evrópa finningar í víkinni.
Úf, það rosalegt.
Nei, tökum íslenskar þá.
Já, tökum íslenskar.
Bara, hérna, til þess að ég viti allan að hvað það tala
Ok.
Hver mest markmaður sem að spila með?
Ef maður ekki fyrir að segja Sessa eða? Hún geggi.
Cecilia sem við landslíðinu?
Já.
Og hún ágætt í marki.
Já, hún geggi. Það væri reyndi að geggja að vera með aldýti, sko.
Já, já.
Það er sem ekki, og ég var næstum að segja eitthvað sem ég ætti ekki að segja.
Nei, það er bara kjaftur á henni.
Já,
er meitt. En hún er meitt, sko, þannig að þú velur Sessi.
Já, já.
Góða skemmtin í klefunum þegar hún aldrei sér
búin
að hlusta þetta.
Við svo erum búin að nafna, hún bara að gála mér.
Svo mammenna líka.
Já, hún er svo ekki best. Oh my god.
Hvað, hérna, svo þarftu náttúrulega vel, verum ykkur tvo varnar, en þú getur bara svona sem gert þetta eins og þú vilt.
Já, ég myndi ekki allir það glótið segja.
Jú.
Þú veist, það þetta að vera með hann allstar. geti verið að venni vörðinni, frammi, niðinni.
Já, hún byrjaði náttúrulega fyrirlinsinn hjá HK Víking sem já. Center.
Já, var það center,
já. Já, hún var frammi.
Hún var miðinni líka.
Ég held hún að bara verið það sem að þurfti að vera.
Já, bara, veist, hún getur gert hvað sem sko.
Hversu góð leikmaður nú?
Veist.
Það náttúrulega svakalegt svag yfir henni þegar maður horfir hún að spila.
Já.
Hún minnir mig, sko, hún minnir mig að Virgil van Dijk.
Já,
skemmtilegt. Bara svona, þú veist, það stundum hugsa maður með sér, hún, svitnar hún þegar hún að spila?
Bara, held ekki, sko. Bara, held ekki. Hún náttúrulega bara býst.
Já.
Glómagna af ástæðu, sko.
Já, já. Þann... Svo hún náttúrulega, svona, berða með sér að vera mikið leitvei.
Já, hún mikið ekki að áhuga
sér. Enda hún náttúrulega líka að spila á hæsta standart, hún ekki fyrirlega bæði munin.
Jú, veist.
Spilar hún með leikmann hliðin á sér sem ég þjálfaði.
Aha.
Á Nóri.
Nú. Ok.
Ég hef oft haft samband við hana. Hún elskar Glódísi.
Já, þú veist, það ekki hægt að hafa hana.
Nei, ok. Hver eru meiri?
Ég tek Guðrúnu.
Arnardóttur.
Já.
Hún var með þér í hérna blíkunum, ekki?
Jú.
Og landsliðin.
Jú. Besti, okay. Sko. Að sjálfsögði tek Guðrúnu.
Mm.
Arnar Kökkur. Getur líka bomba á boltanum, þannig að, já. Þú veist, bara gefa hann á hún og neglir á markið.
Ok, þetta sterkt lið.
Já.
Fremstu tvær.
Ég í þessu liðið eða?
Þú stjórnar þessu liðið, sko.
Ég var að fara með, af því það mikil skemmtilega.
Já, þá eru þú bara í liðinu.
Já, þá er ég hérna, fyrir framann.
Fyrir framann?
Já, ég fer með.
Dreifa spilinu?
Já.
Gerðu það vel á móti Val?
Takk, fyrir. Og svo myndi ég taka baby mitt Karó.
Karolínu Lifu?
Já.
Góða leikmaður.
Já. Það smá skemmtun líka, sko.
Er hún skemmtileg?
Já, hún mjög skemmtileg. Það smá tíki taki í þetta, sko.
Hver þjálfur þetta?
Þú ekki verið þjálfur þetta?
Nei, ég hef aldrei þjálfur
þetta. Ætlar það bara að segja nei við mig?
Nei, ég skal þjálfur þetta lið. Ekkert vandamál, svo lengi sem hlinur þjálfur hitt lið.
Já, það er skemmtilegt að móta honum, sko.
Geti ekki beðið eftir að spila móta honum.
Það var skemmtilegt.
Það gerist stoltast eftir mér.
Já.
Þá FH Víkingur.
Það alveg ræfirli, sko.
Á loksins fæ ég hef nú reyndi að spila við hann og hérna, og reyndar unnið hann þegar hann var með Þór Káa.
Ok.
Já, ekkit við sem þar. Hvað ætlar að gera þegar ferlinu líkur?
Já, frábær spurning. Það ætlar að geggja að ég koma gráðinu mína, sko.
Mm-hmm.
En ég þarf ekki eitthvað mikið að pæli
það. Það er nóg eftir.
Það er nóg eftir, sko. Ég er náttúrulega bara vinna með þannig að Jónu Brynneri.
Mm-hmm.
Þannig að eins og að þá sé ég bara fram að vera með þeim svolítið lengur.
Mm-hmm.
Þannig þau eru ennþá young and fresh and have a know inni. Þannig, já, bara vera með þeim.
Langar að búa í Bandaríkjunum í Íslandi eða báðastu?
Ég veit ekkert hvar ég mun búa, sko.
Nei.
Ég held það
finnur,
sé bara.
Finnur það, hérna, þú finnur það bara þegar það kemur að því. Þú átt nú nóg eftir.
Já.
Herri, það var ótrúlega gaman að fá því heimsók.
Já, takk fyrir að fá mig.
Alltaf átt gaman að tala við. Hey. Gangi ykkur vel með bikarúrslitaleikinn og svo sjáumst við 12. september í Kaplakrika.
Já, það var alveg leikur.
Já.
Þarna út er allt kólruga Ég veit að hétjunum minn á völlunum Það mynd að manni á veggjunum Með stærra hjarta og fegur sál En þú mynd nokkur tíma að sjá Og mestu brosi, mestu spýtandi kærleikan Mestu faðminn sem allar að kremja mann Varstu hann, góða heiminum Varstu manninn sem gerði ekki mannan Við festast alltaf við vana Við festast alltaf við vana Við festast alltaf við vana Við stundum á hana gana Eins og horfið af í höfnin og hamarinn Eins og horfið af í höfnin og hamarinn Þegar frétt ég að fara inn og fyllti Settum kvöld í november Það stundum í minn upp á hans heimsbygging sem hann svífur hérna yfir og allt um kring Ég var planið til að berja hér hafyrðing Það skurði byrja á mér Leitum glósum fyrir ljúfa lífinu Leitum glósum fyrir streitin og stríðinu Þeir eru öllum inn á þessari krá Og þeim sem fallir eru frá Leitum glósum fyrir gömlu sögunu Leitum glósum fyrir ókomi dögunu Leiktum glósum, hreyfing í hótsinni Plöntum aðra hesta skál Við skálum þangað til þau henda okkur út Við skálum þangað til þau henda okkur út Við skálum þangað til þau henda okkur út Við skálum þangað til þau
get to the end of oh ba 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 oh, ba, 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 ba.